Espartza jauna, egunon.
Egunon.
Ze adinetik aurrera du gaztetxo batek erantzunkizun penala?
Bueno, ba, prinsipioz, abia puntua, nik uste oso ondo azaldu duzula. Konstituzioaren arabera, adindunak dira 18 urte bete eta gero. Hortaz aparte, 14 eta 18 urte bitartean, badute baita ere estatus berezi bat, eta lege bat arautzen du beraien erantzunkizun penala, eta hirugarren kasua litzateke, 14 urtetik eta berako gazteek duten erantzukizuna, eta horiek erantzukizun penalik ez dute.
14 urtetik gora hortaz edozein motako deliturengatik erantzule da adin txikiko bat?
Bueno, hor, nik esango nuke interesgarria delako, daola arrazoi biologiko bat tratamendu berezi horren azpian. Eta arrazoi biologiko hori da heldutasun falta. Neraben aurrean gaude, eta esan beharra dago ez dela Espainiako kontu bat, baizik eta nazioarteko mailan adostasun oso zabal bat duen arau bat dela nerabeak edo adin ez erabat helduak diren pertsonak tratamentu zigorikuspegitik baita ere berezi izan behar dutela. Orduan, gure sisteman, 2000 urtetikan araututa dago, 14 eta 18 tarte hortan dauden pertsonen erantzukizun penala, beraz prozedura berezi badute, eta efin, berezitasun ugari dituzte, baina posible da erantzukizun penal hori eskatzea.
Edozein
eta
motatako...
maila, azpiko maila, esan dugu beraz, 14 urtetan.
Bai, 14 urtetik gora, hortaz, edozein motatako deliturengatik da persona hori erantzule.
Bai, prinsipioz bai.
Bada alderik esate baterako, 14 urte izan, ala 16 edo 17, gero persona horri ezardakioken zigorrari begira?
Bueno, alde nabarmenena da, 14 urtera arte ez dagoela eskatzerik. Beraz, erantzukizun penala kopurutan jartzeko 0 litzateke. 14 eta 18 urte bitartean, orduan bai. Baina, esan dugun bezala horra abia puntua da arrazoi biologiko hori, beraz heldutasun falta, eta beraz baita ere gizarteak nabarmendu edo nahi duen, lortu nahi duen helburua, alde batetik bai, zigortzea litzateke, baina bestetik, eta nik esango nuke oraindik balio handiago bat dela da, pertsona horren gizarte eratzea. Zeren eta, bueno, ba, urte gutxi pasala, nortasun hori erabat helduta izango da, eta pertsona horrek hortik aurrera, bueno, ba, bizarte, birgizarte gabetu egin badugu, nola baita esateko, ba, pertsona bat irabazi dugu gizarterako. Orduan, horri dira kontuten hartu behar diren elementuak.
Pentsatzen dut, barkatu, nabardura hori egin nahi duzula modu nabarmenean, antzematen delako ez da gizartean gisa honetako kasuak ateratzen direnean agertzen dela alderik eta zigortzaileena, ez? Edo eskaera hori, ez?
Bai, hori da eta bueno, atzo enteratu nintzen, esan duzun bezala, lehenengo antzeman zuten pertsona amairu urte zituela. Amairu urtekin aurrean dakaguna aur bat da mutiko bat. Konturatu bat gara, mori, benetan amairu urte dituela, eta beraz horrek esan nahi du baita ere horrelako gertaerak oso gutxitan gertatzen direla, oso aparteko gera dira, baina baita ere gertatu daitezkela. Orduan, erregimen hori joko arauak bajikaren bar dugu zeintzu diran, eta horren arabera aritu beharko gara. Baina, bueno, aipatzen ari dugu, erantzuleak, edo ustezko erantzuleak zeintzu izan daitezken, eta kontutera hartu behar da, beste aldeatik baita ere, biktima. Gizarte izan delako, alde neurri batean, zeren eta gizartearen elkarbizitzarako gure buruari ematen diogun arau potoloetako bat urratu izan da, eta gero biktima zuzenak, zeritartekoak, familiak eta oinordekoak, biktimaren kasu honetan, eta horiek ere babestuak izan behar dira. Beraz hor dago lortu behar den oreka. Adin txikikoen tratamendu alde batetik, eta beste alde batetik biktimei emanbarzaien arreta eta beraien gan eragindako kalte horien emanbarzaien erantzuna.
Horrelako delitu larria tartean delarik, kasu honetan pertsona baten heriotza eragin duen delitua, zein da 14 urte beteta dituen adin txikikoari ezardakioken zigorra eta tratamentua, zukoraina aipatzen zenuen bezala bergizarteratzea helburu hartuta?
Bai, bueno, hemen terminologia ere desberdina da, esan dugu prozesu berezia dela, sujetua berezia dira baita ere kasu honetan, adibidez adin txikikoen kasuan, epaile berezi bat dago horretaz arduratzen dena, eta akusazioa fiskalak eramaten du beste prozesu batzuetan, ikerketa esan nahi dut, ez du fiskalak egiten, baizik eta instrukzio epaitegi. Orduan, sujetok aldatzen dira, terminologia ere aldatu egiten da, ez da prozesu esaten, espediente izaten da, nahi dut esan, kontutan hartzen dira, ez bakarrik muinezko kontua, baizik eta formak. Ez da zigorra aipatzen, baizik eta neurriak. Eta neurriak izango dira, larritasunaren arabera, pertsona horren egoeraren arabera, bere inguruaren araberakoak, eta helburu nagusi izan da bergizarteratze aipatu dugun hori. Ordan izango da kasuz kasu egin beharreko azterketa bat eta azterketa horren emaitzaren aplikazioa.
Baina zein izan liteke azterketa behin eginda izan dezaken tratamendua, ikusten dugu formalki ere zaindu beharreko terminologia duela bergizarteratzeri begira, baina ze eratako neurriak jarri dakizki?
Ba, zentru berezi baten internamendua izan daiteke, horietako neurri bat tarte baterako, eta hori baita ere aztertu daiteke, mailgutasunak aplikatu daiteke, eta baita ere horren buruzko, egorari buruzko informazioa biktimak ere jaso beharko dute.
Hori ari gara izketan, esan bezala beti ere adin penala duten personak aintzat hartuta, 14 urtetik gorakoak. Eta 14 urtetik behera dituen delitu gilari dagokionez, erantzunkizun penalik ez duela, hori argi geratu zaigu, baina bestelako neurririk ezardakioke?
Bueno, hemen nik uste dut aztertu behar dela kasuz kasu zein izan den egoera, zein den pertsona horren egoera, nik uste dut hitz klabea edo giltzarria kasu hontan zaintza dela, nori dagokion zaintza, gurasoak izan daitezke, edo tutore izan daiteke, edo izan daiteke baita ere erakundeak, ikusi beharko genuke zein den, jakiteko baita ere, ez erantzukizun penala, baina erantzukizun zibila nori dagokion, zeren eta delituaren ondorioz kalte batzuk eragin dira, eta hoiek asetu beharko dira. Orduan, erregimena edo adin txikikoaren zaintza hori nori dagokion komenigarria da jakitea, jakiteko nori dagokion baita ere erantzukizun zibilari aurre egitea. Orduan, hori oso importantea da jakitea, eta gero ikusi beharko dugu baita ere, erregimen zaintza hortan utxerik egin den, ala ez den egin, eta egin bada, hori zuzendu beharko da, eta egokitu beharko dugu, eta beste neurri batzuk hartu beharko dina.
Alegia.
Baina hori gizarte oso ari dagokion zerbait da. Nik uste dut, azpimarragarria dela hori, adin txikikoek, eta hemen esaten da, informazio asko batan, nik ez dakit informazio guzti hori egiaztatu dagoen, familiei, berezi edo desorekatu batetik sortzen den pertsona dela, hori gizarte guztiaren ardura da. Eta gizarteak neurriak hartu behar ditu, ez gertatzen dena, baizik eta gertatu aurretik. Beraz, zaintza sistema bat egon behar da, eta sistema hori eraginkorra izan behar da, eta sistema horren bitartez, normalean, agian ez beti, baina normalean, ekiditu egiten dira horrelako gertakari hain larriak.
Eta horrelako delitu larri bat artean dagoenean, adibidez, gurasoei edo tutela dutenei tutela kentzea litzateke neurrietako bat, eta erakundeek esku hartzea?
Hori delitu larriri burutu gabe baita gerta daiteke. Orduan delitu larria medio noski gerta dut daitekela, ez badute modu eraginkor batean edo modu zilegi batean beraien erantzukizoni gauzatu, beste neurri batzuk hartu beharko ditugu, bestela atea irikita uste dugu berriz ere horrelakoak gertatzeko. Orduan noski baiet.
Honelako kasuek eta naiz eta oso bakanak izan ez da? Zorionez gizartean sortzen duten alarma ikusita eta lehen aipatzen genuen goze hori, ez? Arima zigortzaile hori ateratzen denean, zuk zer horrek beharrik ikusten duzu erantzunkizun penaleko adina aldatzeko, jaisteko?
Hasieran esan dudan bezala, horren inguruko nazioarteko oso akordio, nik esango nuke beste gai juridikoetan ez dagoen akordio zabal bat dago. Adina zein den 14 urte diran edo 15 urte diran, ni horren nintzen sartuko. Gauza da, heldutasuna falta zaiela pertsona horiei. Eta egia da esaten duzuna, horrelakoak gertatzen direnean, suta jartzen gara, tapetatzen dugu agian legea ez dagoela ongi, edo aldatu behar dela, edo zigorrak aretu behar dira, baina baita ere, ni aipatu nahi nuen, duela ezain beste telebistan ikusi dugu non Israelen adin txikiko pertsonak ez bakere gatxilotu baizik eta prozesatu eta zigortu egin dituztela eta horrek ere suta jarri gaitu. Orduan nik uste dut horrek ulergarriak direla, baina horiek ostu egin behar ditugula, arrazionalizatu egin behar ditugula eta azkenean zein da helburua, helburua da pertsona bakoitzari, hiritar bakoitzari dagokion estatusa bermatu. Adin txikikoa badira eta ados bagaude ez delako arrazoi juridiko bat, baizik eta biologikoa, heldutasun falta hori dutela, ba heldutasun hori nola babestu egin behar dugu, beraz adin txikikoak babesa behar du baita ere, eta biktimak berriz ere esaten dut, biktimak babes bat behar dute. Eta biktimei, kasu hontan, egongo da adin txikikoen aurkako prozesu bat, bietako bat, kasu hortan dagoelako, baina beste alde batetik, erantzun kizun zibilari dagokionez, ba hor posible da sistemak aurreratzea edo biktimei dagozkien kalte ordaino horiek aurreratzea, eta konparatzen badugu Espainiako sistema eta Frantziako sistema, ba Frantzian estatuak nola esango nuke eraginkortasun handiago bat eta arintasun handiago bat ematen die bide horri. Orduan horrek dira orekatu behar ditugun eta koordinatu behar ditugun bi interesak, biak direlako erabat zilegiak, adin txikikoen egoera eta biktimen egoera.
Iñaki Espartza, Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko katedraduna, eskerrik asko argibide hauek guztiak emateagatik.
Ez horretik, egun hona izan.